Ви слухаєте рубрику «План дій», у якій ми спілкуємося з підприємцями, що продовжують розвивати власну справу в умовах війни, про ключові виклики та їх рішення в новій реальності. Слухайте, надихайтесь та дійте. В студії «Разраз» Андрій Феденишин. І традиційно хочеться насамперед сказати дякую нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо і далі працювати та розвивати наш бізнес. А також, щоб наблизити нашу перемогу, перейдіть зараз за посиланням в описі подкасту і задонейтіть хоча б 10 гривень фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим». І це вже будуть десятки тисяч, що допоможуть силам оборони. Також дякую усім тим, хто підписався на наш Patreon, та нагадую, що повні випуски та ексклюзивний контент ви можете прослухати лише там. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та отримуйте доступ до таємного контенту, і таким чином ви підтримуєте вихід цього подкасту. Привіт, сьогодні зі мною співзасновник мережі магазинів «Кафе Кафе Ринок» Роман Зарій, а також Роман з партнерами заснували бренд одягу «Хейдей» та були співвласниками туроператора «Євротріпс». Ще були кілька інших, напевно, проєктів, але подивимося, наскільки ми далеко зайдемо в сьогоднішній розмові. Привіт, Роман.
Привіт, Андрій, привіт всім слухачам подкасту. Сподіваюсь, що вас чекає цікава розмова.
Скажи, чи був у вас з партнерами план дій на 24 число?
Ми з тих людей, хто до кінця не вірив, що щось трапиться. Угу. Ми просто жили своє підприємницьке життя. І вечір перед початком повномасштабного вторгнення у нас була дегустація суші на нашій кухні. І, відповідно, план дій у нас не було.
Знаєш, настільки звичайна відповідь, що аж нам десь має бути всім соромно. А може й ні, насправді ніхто нас не готував до такої ситуації. Ну, образно не готував. Ми всі мали жити в зовсім іншому світі. Одразу після університету ви заснували «Хейдей».
Так. Ну,
напевно, практично зразу. Звідки такий потяг до підприємництва? Чого ще не піти, не попрацювати десь?
Мабуть, сьогодні я буду більше розповідати про себе, так, uh-huh. моїх партнерів немає тут, тому це буде суб'єктивний мій погляд. Uh-huh. Я, мабуть, в ранньому віці зрозумів, що я підприємець, а не найманий працівник, хоча в мене є досвід роботи в компанії Red Bull і на різних підробітках, тому що така була ситуація, що потрібні були кошти, і я поєднував кілька робіт, здобував досвід і просто жив своє студентське життя. Воно було дуже uh-huh. веселим і активним. І в мене є два партнери. Один з них – це мій друг дитинства, з яким ми колись росли разом в Франківську. Він рік молодший. Ми вчилися в одній школі і все своє юнацьке життя займалися екстремальним спортом разом. А інший мій партнер – це мій одногрупник, з яким ми з першого uh-huh. курсу і жили в одній кімнаті в гуртожитку. І от наступив такий момент, коли ми закінчували з моїм партнером, одногрупником, його звуть Сергій, іншого партнера звуть Андрій. Отже, ми закінчували університет, вже, власне, закінчили. І в цей час у нас вже був досвід якихось підробітків, наприклад, mm-hmm. ми брали в оренду будку на стадіоні, де грали Карпати, і розносили розливне пиво і чай по рядах, uh-huh. що, як в американських фільмах, чого такого там раніше ніколи не було, чи ми там пробували організовувати якісь вечірки, чи там uh-huh. чи щось інше. І після завершення університету ми зняли квартиру на вулиці Колеса, якщо я не помиляюся, це район Чорновола. Трьохкімнатна квартира, нас було двоє, і нам, відповідно, треба було ще захостити когось в одну кімнату mm-hmm. для того, щоб менше платити. Я запропонував Андрію, своєму другу дитинству, і так, якби, утворилось наше партнерство. І в той час Андрій дуже цікавився SMM-ом. Mm-hmm. Я нагадую, що це час, коли Інстаграм ще не було.
Фейсбук. 2013-2014
рік. Фейсбук ще не був схожий на однокласники, він тільки набирав оборотів, uh-huh. якась така сучасна платформа, на якій можна спілкуватись. І якось ми навколо цієї ідеї об'єдналися, і це був наш перший спільний проект. Ми створили свого роду таку маркетингову агенцію, яка займалась соціальними медіа для різних бізнесів. Там за кілька місяців ми назбирали там, мабуть, близько 20 клієнтів на абонплату. Почали непогано це робляти, і втрьох самі закривали все, що потрібно. Але буквально через якийсь період часу ми зрозуміли, що на Галичині маркетингова агенція в той час. Зараз я думаю, що воно помінялось, тому що з'явились великі компанії, вони стали системними, вони розуміють, для чого їм це. І роль соціальних медіа теж помінялась в бізнесі. Але в той час воно зводилось до того, що треба було переконувати власників бізнесів, що їм це потрібно і за це майбутнє. І саме в цей момент підприємницька жилка кожного з нас критично взяла гору, і ми зрозуміли, що ми не хочемо працювати на когось, власне, як підрядник, а хочемо робити щось своє. І через деякий час ми залишились тільки з клієнтами, з якими нам було комфортно, і з якими був відкритий легкий діалог для того, щоб якби для підтримки штанів, але почали шукати наступну ідею. І так ми вже плавно переходимо до розмови про бренд одягу Heyday.
Ну, це була перша така патріотична хвиля, бо це було в 2014 році.
Так, це був 2014 рік. Ми їздили на Майдан, ми не були активними учасниками всього, що відбувалося там весь час, ми не жили, але ми дуже співпереживали і кілька разів їздили. І навіть був раз таке, що ми після нічної зміни, а я в той момент працював барменом, для того, щоб там зводити кінці з кінцями. А мій партнер працював адміністратором в закладі на Кривій Липі. І ми після нічної зміни з хлопцями, з якими ще працювали, ми просто сіли в автомобілі, поїхали в Київ. І після того, як ми повернулися, весь час ми далі жили в цьому контексті. І, власне, після того, коли на Майдані відбувся вже переломний момент, і ми зрозуміли, що типу, ми як суспільство входимо в якийсь новий етап, було якесь таке внутрішнє відчуття, що бракує прикольної айдентики, прикольних символів для того, щоб виразити приналежність до цього нового суспільства, яке вибороло право на те, щоб називатися нацією, не знаю, чи це дуже голосно, мабуть, звучить, ну, те, щоб називатися вільним, ми почали рух в напрямку свободи. Та, типу, і треба було якось на відчутті на кінчиках пальців бракувало якогось яскравого чи одного чи кількох символів для того, щоб це виразити. Вони почали з'являтись, ми не претендуємо на те, що ми перші чи найкращі, але ми захотіли зробити це по-своєму, тому що я особисто ще й досі плекаю дуже великий потяг до цієї індустрії одягу. Це тягнеться ще з тих часів, коли я ходив на якісь андерграунді рок-концерти в Івано-Франківську і займався екстремальним спортом, тому що в цій культурі одяг відіграє важливу дуже роль. Невід'ємно, так? От. І так сталося, що ми вирішили цю ідею швидко реалізувати. Є такий дуже класний дизайнер в місті Львів, Міша Пристеж, його багато хто знає, він теж, в нього є свій одяговий бренд, сегмент, він досить популярний зараз, от, і Міша дуже класний, талановитий чувак, і ми йому розказали кілька наших ідей, і йому вдалося дуже круто їх реалізувати, ми не очікували, що це буде настільки класно. Наш бізнес-підхід в той момент орієнтувався на тому, що ми позичили десь в районі 10 тисяч доларів. Ми одразу вирішили, що треба зробити добре.
Я нагадую, що футболка тоді коштувала 140
гривень. 149
гривень,
так. З яких 10 тисяч доларів під 20% місячних. Тобто...
Хороша математика.
Хороша математика, ти розумієш. І з яких десь приблизно 1003 ми вклали в те, щоб зробити яскравий маркетинг. Ми одразу з тоді починаючою компанією продакшеном End Action зняли класний ролик. Я був такий в ролі автора слів, корежисера сценарію і проджект-менеджера, пошук локацій, акторів і так далі. Хлопці і дівчата з End Action загорілися ідеєю, їм це теж було цікаво. Ми зняли дуже класний ролик. На мою думку, тому що я його переглядав зараз уже під час війни, і в мене мурахи бігли по тілу.
Я його сьогодні переглядав.
Ти його сьогодні переглядав.
Так, я просто повертався до цієї презентації 15-го року, на якій я був на Олени Степанівни, якраз у вас цей, та, і сьогодні, готуючись там до інтерв'ю, просто я це переглядав і такий, знаєш, трошки сльоза якогось сльоза такої була. Ностальгії. Та.
Це приємно, дякую. Так отже, повернемось до старту проєкту. Це був такий бюджет, а на всі інші кошти ми з 3000, десь приблизно, я можу помиляти зараз, ми купували рекламу, таргетинг, Instagram, Facebook, і зробили кілька фотосесій, а на іншу частину від цієї суми, там в 10 тисяч доларів, в чому я теж можу трохи помилятись, можливо, це там було трошки менше чи трошки більше, ми створили продукції, це були одразу великі партії, але ну, просто повторю ще раз, ми настільки вірили в цей продукт, тому що він дійсно вийшов дуже яскравим і класним, і ми собі сказали, ну ми в крайньому разі по собі вартості зможемо це все продати, тому що воно дуже круте. Ми запустились. В той момент ми жили в трьох ще на тій квартирі. В одній кімнаті у нас було три матраси, на яких ми спали. В іншій кімнаті був склад, а в третій кімнаті було три столи, за якими ми працювали. Сталося так, що це був дуже, дуже яскравий старт. Через що є показником яскравого старту? Посипалось багато замовлень, ми не встигали їх опрацьовувати. У нас постійно висіли там в Фейсбуку чи Інстаграмі, як в основних каналах продажу. Сайт у нас, звісно, ще не було на старті. У нас висіло завжди десь 40, може 50 повідомлень непрочитаних. Це, ну, ми не встигали опрацьовувати. І через 5 днів нам написала чи подзвонила представник Яніни Соколової. З п'ятого каналу, чи з нового, чи, по-моєму, з п'ятого. І сказала, вау, ви такі круті, вам, напевно, вже кілька років. Приходьте до нас на ефір. І ще через тиждень ми були в прямому ефірі п'ятого каналу. От, і це для нас був... життя було до і після, я б так сказав. В той момент ми стали підприємцями, самі цього не усвідомлюючи. Ми почали жити підприємницьким життям. І якщо хтось з наших слухачів зараз колись дивився серіал «How to make it in America» про чуваків, які вирішили зробити бренд одягу, у нас все було приблизно так само. Ну, просто приблизно
це
так само.
Це дуже хороша рекомендація. Вам дійсно варто подивитися серіал.
Це класний серіал, так. Отже, так ми і стартанули. Далі воно почало обростати людьми в команді. Цей проєкт постійними клієнтами, доволі стрімким ростом соцмереж, кількості підписників. І ми почали до цього ставитися як до бізнесу. Через якийсь період часу в нас в тій же квартирі, де ми проживали, вже було там троє працівників. І це було дуже смішно. І ми досі це так ностальгічно згадуємо цей час, коли ми продовжували жити в тій кімнаті в трьох. Зранку приходили наші працівники, дзвонили в дзвінок, чим самим нас будили, прокидалися, а вони заходили на роботу, працювати замовлення, збирати, ну і робити те, що потрібно. От так все з'явилося.
Дивися, в мене на попередньому інтерв'ю були хлопці з Відро.ua.
Дуже класні.
Купа стікерів, ти дивишся якраз в мене на цьому.
Ми з ними зараз теж працюємо в кошеринку, вони дуже кльові, я дуже люблю їх.
І ми поза ефіром говорили з ними, що коли була перша хвиля от, в 2014 році, ви одні з перших, хто зміг українське зробити не крінжовим, не шароварщиною, а зробити кльові символи. Ті ж самі футболки, там «Слава Україні» і так далі, мені таке враження, що було чуть не в половині селебритіс в Україні в цілому. Чи той же самий тризуб, який був складений з різнокольорових там елементів. Це заслуга оцих от людей, з якими ви працювали, дизайнерів, чи у вас десь це жило десь всередині, це розуміння, як це відібрати?
Мені язик не повертається, заслугу нам присвоїти. Ми в цьому відіграли роль. Я відповідав в нашому партнерстві в той момент за продукт. В мене було бачення того, як би я хотів це оформити. Але я не робив це руками. Руками це створив Міша Пристаж та інші дизайнери. І хлопці, з якими ми досі працюємо з Франківська, тоді це ще не було агенція, зараз вона називається Брендарі, і якщо я не помиляюсь, саме Женя Єфіменко, Євген Єфіменко, також приклався до частини принтів. А потім ми на постійній основі почали працювати з різними ілюстраторами, сформували свою базу, так як це робить більшість брендів одягу. Тому сам час нас надихнув, в нас було бачення, до цього приклались талановиті люди, і так воно і створилось.
Скажи, чому бренд не існує зараз?
Ми в якийсь момент вирішили, що нам потрібно диверсифікуватися. Це був, власне, не якийсь момент. Це сталося після того, як відбувся в нашій економіці стрибок курсу. І на той момент ми вже напряму імпортували тканину з Туреччини, шили тисячними партіями. І, власне, коли це відбулося, це була зима, у нас більшість капіталу була заморожена в тканині, яка була в дорозі. А ціни в три рази ми підняти не могли, тому що всі наші клієнти опинилися в такій ситуації. І ми одномоментно дуже сильно збідніли. Оскільки ми мали швидкий успіх з цим проєктом, ми були трохи закредитовані. Тобто ми росли швидше, ніж встигали обертати власні кошти, тому залучали ззовні. І це був удар по нас, тому що, можливо, проєкт мав успіх публічний і фінансовий теж, але ми ще не були зрілими підприємцями, і одяговий бізнес, він не такий простий, насправді, так? Тоді ми цього не розуміли. Ми це почали розуміти згодом, коли зайшли в інші проєкти, і з'явився підприємницький досвід різносторонній. Тому в той момент ми прийняли рішення, що нам треба диверсифікуватися і що, мабуть, варто стати серійними підприємцями і мати кілька проєктів. Ми поїхали на кілька тижнів за кордон, просто від бажання кудись втекти і пошукати, освіжити голову, так би мовити. В нас вже працювала команда в офісі, ми собі могли це дозволити. Наша команда сильно підтримала в цьому. Ми поїхали на 2 тижні в Польщу. Ні, на тиждень в Польщу до друзів, потім на тиждень в Барселону злітали, і потім повернулися в Україну. І наш товариш прийшов до нас з пропозицією нового бізнес-проекту, який ґрунтувався на співпраці з Китаєм. І через 2 дні після того, як ми повернулися з цієї поїздки, ми забронювали квитки в Китай на виставку в місто Гуанчжоу. Виставка називалась Canton Fair. У нас було кілька ідей, чим можна займатися, які товари можна привозити і будувати дистрибуційну мережу тут в Україні, або в B2B, або в рітейлі. І, власне, ми за місяць зробили нову колекцію, зробили презентацію, про яку ти вже сьогодні згадував на електроні. І 2 дні після тієї презентації ми полетіли на місяць в Китай. Ми приїхали з ідеєю, ми її почали пропрацьовувати, так у нас з'явився ще один проект. Потім в процесі нашої підприємницької діяльності роботи над 2 проектами сталося так, що ми познайомилися з власником Eurotrips, який приїжджав до Львова шукати партнерів для того, щоб розвивати компанію в цьому регіоні. На той момент це означало залучати клієнтів в західної країни для того, щоб їхати в Європу. Для тих, хто не знає, Eurotrips на той момент це був автобусний туроператор, і основною відмінністю його на ринку було те, що було вікове обмеження 18-35, тобто це молодіжні тури в Європу, як в фільмі «Євротур». Все так дійсно відбувалося. І через якийсь період часу у нас з'явилася можливість стати партнерами в цьому проєкті. Тобто зараз ми підходимо до моменту, коли в нас вже 3 проєкти. І спад попиту на одяг в зв'язку з тим, що ціни підросли, він був відчутним. 2 моїх партнери розфокусувалися, вірніше, вони не розфокусувалися, вони навпаки сфокусувалися на тому, щоб розвивати Eurotrips і розвивати наш цей дистрибуційний бізнес, пов'язаний з Китаєм. Я залишився в Хейдеї, і залишившись самому, я почав робити більше помилок, ніж коли ми були разом. І в якийсь момент для нас стало очевидно, що ті 2 проекти, вони більш рентабельні і перспективні, і варто сконцентруватись на них. У нас були спроби знайти інвесторів в одяг. Не хочу говорити, бо це не хочу розказувати занадто багато, тому що воно перейде в якісь такі деталі, які б не хотілося б озвучувати, але ці спроби стали, напевно, що останньою каплею в тому, щоб зробити паузу в одязі, як ми на той момент думали. Ми зробимо паузу. Так, є в інших проєктах є ріст, варто сконцентруватись на тому, що краще працює.
Ви ніколи не думали відновлювати його?
Я досі думаю, і я хочу, і я зараз навіть спілкуюся з дуже талановитою людиною, з якою я це хотів зробити. Поки що немає конкретики, але так, думали і думаємо. Ну, особисто я продовжую в тому напрямку думати.
Туристична сфера.
Так.
З одягу. Тим більше, коли ми говоримо про автобусні тури. Ну, давай так, це доволі трохи специфічно, тому що ми ж такі всі суперсамостійні, там, мільніали, зумери. Як то ми поїдемо в якийсь автобусний тур з якимись іншими людьми? Чому ви війшли в цей проект? Чому вам стало цікаво? Тим більше, що ви не засновники.
Ні, це, не засновники.
Та. Ну, тобто, ви не засновники якраз цього проекту, і це доволі специфічно, коли люди вже, які там сформовані, які вже там працювали над своїм проектом, просто заходять як партнери.
Мабуть, це заслуга того, що нам дуже сподобався наш партнер. Ми одразу знайшли спільну мову при першому знайомстві. І ми дуже близькі по духу. Після того, через якийсь час ми поїхали самі в тур і зрозуміли справжню цінність продукту. Кожен може організувати собі поїздку в часи, коли є Airbnb, в часи, коли інформації в інтернеті достатньо, є букінги, будь-що. Але ти не можеш знайти в тій поїздці 45-50 друзів, можливо, кохану людину, можливо, найкращого друга, можливо, партнера. З часом нам почали почали скидувати фотографії одружень, пар, які познайомилися в турі. Тобто це ком'юніті. І воно дійсно так і працювало. І досі працює. Просто ну, автобусний туризм зараз дуже гібридний формат. Спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. Ось, це, чи я відповів на питання?
Так. Ні, мені було більше цікаво, ну, бо
в нас не було такого дуже прагматичного бізнесового розрахунку для того, ну, тобто, що ми тут зробимо якісь дуже великі гроші. Нам просто подобалося, ми такі відносно своєї стратегії, давайте диверсифіковуватись в різні напрямки, тому що це економічно доцільно робити.
Тут була більша історія про те, що в час, коли туристичні оператори по факту відмирають багато в чому, тому що дійсно є доволі багато різних історій, як їх замінити. А тут історія розвивалась доволі динамічно, кльово. Я думаю, що вона й буде далі розвиватися. І ти якраз пояснив суть цього продукту. Я його і розумів і раніше, але мені було почути важливу думку якраз людини зсередини, як вона її і продає майбутнє. Бо так, ну, є доволі багато людей, які просто не можуть собі знайти, наприклад, партнера на якусь поїздку, а вони хочуть це зробити. І це теж частково в тому варіанті, як це можна закрити.
Можна собі уявити, коли ти в Україні сідаєш в автобус, а в автобусі 50 людей, ви всі молоді, енергійні, з бажанням пізнавати світ. І з моменту, коли закриваються двері, наступних 5-7 більше днів ти без перестанку смієшся, пізнаєш нове, дружиш, випиваєш, гуляєш. Це як ідеальний дитячий табір або юнацький. Тобто це супер розвага, це досвід, який ти запам'ятаєш на все життя. І ти згадав слово міленіали. Міленіали, вони дуже спраглі на експіріенси. Ми покоління, яке експіріенсами старається компенсувати якісь відчаї або щось інше в житті. І воно дійсно так і було. Багато, ну, я не кажу, що у всіх, та, але просто ми спраглі на експіріенси, на нові досвіди.
Наскільки я розумію, зараз ви вийшли з цього проєкту.
Так, в кілька етапів це відбулося.
Угу.
І ми вже, напевно, рік часу, напевно, трохи більше, може півтори роки часу не в проєкті.
Скажи, наскільки важко дається таке рішення? Ну, тобто, ти вже, знову ж таки, я не знаю там стану справ. Ми розуміємо, що насправді дійсно там ковід і інші історії, вони доволі, напевно, підгризли, скажімо так, цю нішу. І це було рішення з точки зору оцієї ситуації, що цей там бізнес теж, ну, типу, переживає якусь там кризу, і потрібно з нього виходити, чи це якесь там інше прийняття?
Ні, це не було рішення, пов'язане з тим, що бізнес переживає кризу. Це було пов'язано з іншим. Ми б ніколи не кинули наших партнерів. Якщо ми зайшли в кризу разом, ми повинні з нею разом вийти. Uh-huh. Це несправедливо. І в нашому бізнесовому житті ми навіть колись так називали себе, навіть інші люди цю назву придумали, а потім ми її підхопили «Good Guys». Та, типу, uh-huh. Наше от це внутрішнє партнерство втрьох. Ми завжди стараємося діяти максимально, як зараз модно говорити, екологічно uh-huh. зі всіма. І тому це рішення не було обґрунтоване економічно, воно було обґрунтоване іншим. Ми в якийсь момент розфокусувалися в різні проекти, здобули досвіду, заробили капітал, і наше партнерство увійшло в той етап, коли нам захотілося знову бути втрьох і побудувати велику компанію. З таким настроєм ми в кілька етапів почали цю стратегію реалізовувати, і саме це стало рушієм проєкту «Каферинок».
Наскільки специфічним було просування? Тому що десь ви привикли працювати десь фізичним, там, образно, продуктом. Та, він теж має свою там філософію, він бачення, тобто стиль життя, знову ж таки, хейдей, ну, тобто одяг – це не про одяг, це більше там про стиль життя, про якусь там твоє внутрішнє відчуття і так далі. Тут ще інша специфіка. Тобто це... І як вас це відрізнялося? А щоб прослухати усі таємні частини цього подкасту, підписуйтесь на наш Patreon та отримайте доступ до ексклюзивного контенту та підтримайте вихід нашого подкасту. Дякую вам. З туристичного ви перейшли в гібрид хорики і рітейлу. Це доволі специфічна історія. Вона... доволі довго вже там тим чи іншим чином триває. Ми з якихось там, не знаю, барвінків, не будемо їх там ображати, переростаємо все більше і більше в такі цікаві формати. І, ну, «Каферинок» – це, напевно, один з таких найяскравіших прикладів зараз за останній час. Ну, тобто вони все з'являються, ми розуміємо, що в людей там все менше і менше часу. Питання, звідки у вас з'явилася ідея? Це десь підхоплене, звідкись ви підгледіли частково і перевели цей досвід, чи це щось абсолютно там нове?
Я згадував про мотивацію створити велику компанію разом втрьох з нашими партнерами, вже маючи досвід і бізнесовий, і життєвий, і якийсь капітал згенерований. І ми шукали ринок, на якому... дійсно, в Україні можна таку компанію побудувати. Таких ринків не знаю, чи дуже багато. Так, особливо, які є стійкими до тих ризиків бізнесових, які кожних 4-5 років в Україні трапляються, і в моїх 31 їх було вже 4.
Ми жартуємо з друзями, що ми жили десь приблизно спокійно 1 чи 2 роки за наше життя, тому що я там практично твій одноліток. Ну, так. Тому так.
Отже, це був один критерій, один фактор. Як прийшла ідея, я вірю в те, що ти можеш створити щось класне там, де ти це відчуваєш, а не підгледів. І так трапилось, що до цієї базової ідеї я прийшов наступним чином. Я тоді жив в комплексі Доброселя, там, де зараз знаходиться перший «Каферинок». І так сталося, що я захопився бігом і плаванням і почав одночасно займатися в львівському ком'юніті Swim for You і Run for You. Це одні й ті самі хлопці, дівчата роблять, але різниця в тому, що ти там плаваєш в одному, а в іншому бігаєш. І в мене чи не щодень зранку о 7 було тренування. Довго я цей графік не витерпів і трошечки потім частоту зменшив. Але тренування з плавання були в аквапарку, який поруч, а тренування з бігом були на стадіоні «Динамо», який теж поруч. Uh-huh. І приблизно після півтори години я повертався додому, десь о 8:30, і заходив в один мережевий магазин, який був, ну, і є далі там в тому житловому комплексі. І почав себе ловити на думці, що я не маю тут що купити, крім води, бананів, яєць. Ну, тобто, не так повинен виглядати магазин. В 2000, на той момент це був 21-й чи 20-й ще, по-моєму. Mm-hmm. Не так має виглядати магазин от в тому-то році для людини, яка живе такий спосіб життя, як я. Тому що він не задовольняє моїх потреб. Я почав думати про те, який би мав бути магазин. І оскільки в мене вже був досвід проходження оцього етапу створення нового проєкту, я почав спілкуватися, як це теж вульгарно, мабуть, називається, проводити клієнтське інтерв'ю з людьми, в кого, мені здається, схожа модель споживання. Я десь назбирав їх з тридцяток. Я ставив різні питання про те, хто як споживає, які продукти купує, як їсть, чи готує, не готує і так далі. І в один момент зрозумів, що магазин, який би задовольняв мої потреби, це не магазин насправді. Це щось інакше. Це якийсь гібридний формат. Uh-huh. І з однієї сторони найбільше потреби цієї цільової аудиторії задовольняє улюблена кафешка, яка може бути або в центрі, або на районі, тому що тебе там всі знають, тому що в тебе дружні відносини з персоналом, тому що в тебе є там якась улюблена страва, напій і так далі. А з іншої сторони, люди люблять ходити на стихійні ринки, тому що вони теж там знають якусь бабусю, або якусь жінку, або якогось хлопця, або ще когось, хто або сам робить свій продукт, або його звідкись привозить. І там якесь таке теж неформальне спілкування. І так, власне, склавши це докупи, і з'явилась ідея кафе-ринку. І далі ми перейшли з партнерами, почали доповнювати кожен своїми ідеями, баченням, асортименту, всього-всього-всього далі, до пошуків аналогів. Що на старті будь-якого проєкту варто зробити? А де таке ще є? І нас дуже надихнуло те, що ми такого особливо ніде в світі і не знайшли. Ну, тобто, є, звичайно, такі формати, але, ну, щоб була якась прямо мережа класна, яка дуже відома, ми такого, ну, не бачили. І потім, після того вже, як ми відкрили, нам багато друзів, які подорожують айтівців, там, з туризму і так далі. І ми багато де були, говорили, що, ну, такого небагато є, насправді. Тому кафе-ринок такий, який він є.
Рітейл сам по собі – це ультраважкий бізнес. Я як там один з ваших партнерів, скажімо так,
ми можемо зараз це сказати.
Та без проблем.
Зробити рекламу, приходьте в кафе-ринок на поштельки, вони найсмачніші, ніж в Португалії.
Тут історія не про те, тут історія – я один малесенький елемент. Вас таких елементів сотні тисяч. А я розумію, що за цим процесом скільки стоїть. Ну, тобто, багато роботи, там, щоденні там, спілкування, ще якісь історії і інші речі. І так буває, що я дуже люблю часто кататися сам як кур'єр і розвести деякі речі. І коли я приїжджаю до вас, і це буває там, буває раз в тиждень, буває раз в два тижні, у вас все на місцях. Всі привітні, все кльово, дуже крутий асортимент, і це титанічна робота. Ну, тобто, це ультраважкий бізнес, як на мене. Ну, тобто, я до своєї підприємницької кар'єри я доволі багато працював з різними рітейлерами, і я розумію, наскільки це важко. Чого ви вирішили в це вписатися? Чи ви ще просто не знали, куди ви йдете?
Ти сам відповів на це питання, як сказав наш такий старший бізнесовий товариш, в якого великий досвід і круті результати, що ми не вибрали сферу, а в неї вляпались. Ну, воно так і є, але я хочу віддати, ну, дуже велике належне своєму партнеру, який грає на ролі SEO, в тому, що він вміє зрозуміти, в чому суть, і потім зробити так, щоб речі відбулися. І він зрозумів, перший, дійсно усвідомив, наскільки це важкий операційно бізнес, те, що ти маєш на увазі. І йому вдалося знайти ідеальну людину, яка може перевищити очікування будь-якої компанії. Я би хотів, щоб в кожній компанії була хоча б одна така людина. Це наш операційний директор Христина, якщо ти це колись послухаєш. Я тебе дуже люблю.
Я так. З Христиною радий бути знайомий, так що так. Так. Це...
І навколо цих двох людей ми почали все будувати. Кожен на своєму полі почав грати. І крок за кроком. Але їхній вклад основний в тому, що все дійсно працювало. Те, про що ти згадав, щоб процеси відбувалися, щоб все було на своїх місцях, щоб люди розуміли, що потрібно робити, і так далі.
Скільки вартує відкрити зараз один такий магазин?
Це діапазон. Тобто в рітейлі, досліджуючи бюджети відкриття, для того, щоб зрозуміти, наскільки ми адекватно тратимо, я зустрічав бюджети від 30-40 тисяч доларів до 150. Не можу дати точну відповідь, які у нас, десь вони посередині, але можу сказати те, що від першого магазину, який ми відкрили, нам вдалося кошторис відкриття оптимізувати десь на 35-40%, те, як ми відкриваємо зараз. А він залежить від кількості техніки, від квадратних метрів приміщення і від інших компонентів в залежності, в якому стані приміщення, і так далі.
Тобто, кожен всього. Новий – це новий виклик, чи все ж таки стає легше?
Кожен новий – це новий виклик, однозначно, але стає легше.
Вони у вас не зовсім стандартизовані, тобто все одно в якихось місцях є якісь там зони посадки, в якихось місцях це там артові зони, якась ще історія. Тобто, якщо ви прагнете десь там до побудови якоїсь там великої мережі, то всі стараються йти до уніфікації. Чому ви зразу, наприклад, не взяли десь там це, що воно все має бути в таке, аж білі стіни, та й погнали?
Є речі, які повинні бути уніфіковані, і вони в нас уніфіковані.
Угу.
Але коли ми говоримо про інтер'єр, ти зараз саме це маєш на увазі, розумію, то кожне приміщення приходить різним. В різному стані, різне планування, різні технічні особливості, різні будинки, і так далі. І це зумовлює ті рішення, які треба прийняти, і ми вже якийсь свій досвід адаптовуємо на кожному наступному об'єкті. І крім того, ми ще стараємося зробити його ще кращим, розуміючи район, конкурентне середовище, потреби тих людей, які там проживають. В кожному ми ще й експериментуємо, тому вони різні. І вони, скоріш за все, будуть продовжувати
еволюціонувати. Тобто ви просто більше в пошуку зараз якогось там оптимального варіанту, як би це мало відбуватися? Це адаптація просто під ті умови?
Скоріше, більша частина – це адаптація під умови, тому що є певні зони в нашому бізнесі, оскільки він гібридний, їх треба правильно помістити. Як їх помістити, надиктовує особливість приміщення. А потім треба, щоб це все було зручно і класно. І тому вони різні.
Як ви формуєте асортимент?
Дуже обширне питання, насправді.
Дивися, давай я попробую деталізувати, тому що є дуже велика спокуса зробити всього багато. Не знаю, наліпити туди все, що тільки не хочеш. Вас воно доволі оптимізовано, як на мою думку.
Нам дуже пощастило, що ми самі себе обмежили площею. Якщо б ми відкривали магазин на 300 квадратних метрів, тоді б в нас було спокуса.
Бувають люди, які, роблять повноцінний мес там в якихось там 2 квадратних метрах, і, в принципі, їх це влаштовує. Ви відштовхуєтесь від якоїсь середньої ціни чеку, чи це від там середньої якості якоїсь там продукції? Тобто, все одно якийсь там нижній поріг. Вас не купиш. Вас не купиш якісь там, напевно, стандартні речі, які люди йдуть в оці мережі, про які ти називав. Тобто, де ви відсікаєте? Де оця границя приймання рішення?
Я зрозумів, що ти маєш на увазі. В мене є дві відповіді. Перша – філософська, як я дуже люблю. А друга – прагматична, як я теж люблю, але менше. З філософської точки зору ми собі на старті цього проекту поставили завдання створити улюблений магазин біля дому. Що це означає в нашому розумінні? Це магазин, власне, як улюблена кафешка, який ти обираєш серцем, а не розумом. Є мережеві великі магазини, які ти обираєш розумом з раціональних причин, тому що там постійні акції, тому що там можна купити все, поїхати машини, затартись на 2 тижні і з інших раціональних причин. А на мою думку, магазин, який обирають серцем, це магазин, в якому є улюблені продукти, класний сервіс, там тебе дійсно знають, і наші працівники, у нас дуже класна команда, дуже класна. Я захоплююсь всіма, хто в нас працює, і тим, як вони ставляться до компанії і горять компанією і бажанням зробити наших гостей щасливими. Отже, улюблений магазин біля дому, і тому і продукти там повинні бути улюблені. І ми стараємось слухати гостей.
Угу.
Оскільки ми дійсно хочемо, щоб вони любили нас. І відштовхуємося від того, що ми любимо, від того, на що є попит, що просять гості. Я думаю, що в рітейлі, власне, на цьому передньому фронті, типу на моменті роботи з гостем, ми збираємо найбільше фідбеку серед тих, хто працює на ринку Львова. Я не можу казати там про інші міста, тому що я не знаю їх так детально, але ми на цьому наголошуємо і стараємося. Це для нас важливо. І асортимент магазинів в різних місцях, він тому і відрізняється, тому що, наприклад, на Княгині Ольги у нас є клієнт, який любить саме такий смак енергетика. І ми його замовляємо, бо він його любить. От, і воно з часом обростає, сама торгова точка, вона обростає такими речами через спілкування з клієнтами, через пропозиції новинок від команди, від команди, яка є в об'єкті, від команди, яка в офісі. Потрохи він накопичується і стандартизується. Це така філософська відповідь через улюблені продукти. Прагматична відповідь – це бути в ринку. Ну, розуміти, що відбувається.
Ти багато говориш про слухати клієнта. Це зрозуміла всім фраза, мало зрозуміла, як її реалізувати. Як вона реалізована в вас?
От як чуєш, так і реалізована. Спілкуватися з клієнтом.
Тобто час від часу ви перебуваєте на торгових точках і десь там слухаєте про те, що говорять люди, чи ви якось там централізовано це збираєте інформацію?
Перш за все, це робить команда. Угу. В нас дуже дружні відносини з нашими гостями, їх навіть клієнтами назвати не хочеться. Це дійсно гості, які приходять до нас і теж люблять нас, і за це я їм дуже вдячний. Команда з ними спілкується, вона товаришує, вона питає, смачно, не смачно, що б ви хотіли, і ми отримуємо інформацію звідти. Далі всі дивляться навколо, просто я слідкую за друзями в Інстаграмі, якщо вони щось постять, чи їм було смачно, я зразу там в чатик закинув. Іноді я люблю зайти в Інстаграм наш і повідповідати на відповіді клієнтів, можливо, поставити їм якісь питання. І так всі так працюють, ну, тобто ми всі так і працюємо. От, хтось до нас стукає сам і пропонує. І теж багато класних товарів до нас самі прийшли, бо вони вже зараз особливо на масштаб збільшується, і всім це стає більш цікаво. Так, типу, всі вже такі, о, я б хотів там продаватись, бо магазинів вже 5, а буде ще більше, скоріш за все. І разом воно формується. Я б хотів зараз сказати, що у нас є дуже класний процес, big data, ми знаємо всі товари на ринку, але воно так не є по факту.
Ви тільки що про спойлери, бо в магазині у вас 4.
А це вже було. Це вже було.
Ага, окей. Ви вводите зараз ту ж саму там програму лояльності для того, щоб це якось було більш централізовано і отримували там. Ну, бо я як людина, яка доволі багато долучена в проекти з точки зору програм лояльності, от для мене це якраз big data, аналіз даних і інший варіант, яким чином у ці магазини докупу робити все більш успішними і успішними в тому варіанті. І для вас це чому? Чому ви це робите?
Зараз ти потрапив Саме серденько. Mm-hmm. Тому що протягом останнього місяця я стараюся якось на наших нарадах керівників це питання довести до якоїсь точки, mm-hmm. давайте стартанемо і зробимо це. Але поки ми це робимо тільки, бо ми вважаємо, що треба рухатись в тому напрямку. Тобто, але якщо глянути статистику і якісь цифри по, ну, по сфері загалом, то допоки в тебе немає там магазинів 15-20, ну, немає економічної логіки в тому.
Uh-huh.
Тобто це ми робимо, ну, щоб клієнту було приємно. Вчора хтось виграв ящик клабмата, а минулого разу картину, а і хтось має знижку на страви. І з таких маленьких дрібниць складається прикольний сервіс.
Це більше про побудову спільноти, як такої. Ну, десь частково.
Я не можу сказати, що зараз це формує велику спільноту, яка об'єднана чимось конкретним. Uh-huh. Це про те, щоб нашим гостям було приємно, і ми шукаємо способи різні, як це зробити. І вони всі об'єднані, ну, начебто системою лояльності це можна назвати, але це не в тому класичному розумінні системи лояльності, там, де в тебе є накопичувальна картка, чи якийсь веб-додаток, і ти бачиш там всю історію покупок. Але ми б хотіли, ну, ми туди рано чи пізно прийдемо, звісно, тому що так працює сфера.
У вас була історія про те, що у вас є заготівельний цех, який робить страви. Наскільки я розумію, що він працював вночі.
Так.
Чи він зараз до сих пір таким же чином працює? Чи ви якимось чином виходите по-іншому з цієї ситуації?
Ні, зараз ми працюємо вдень. Тому що ми знайшли і обладнали велику кухню, яка на виріст, скажімо так, для нас. І там вже з точки зору якості і свіжості страв у нас є дуже професійні холодильні камери, і ми можемо собі тепер дозволити готувати вдень. І зміна нашої кухні, вона виходить кожного ранку, і вона працює до пізнього вечора, але це все одно денна зміна. Раніше, коли у нас було менше об'єктів, і це була інша кухня. Для того, щоб всі страви були максимально свіжі, ми готували їх через ніч і зранку свіжесенькі привозили до кожного магазину.
Що найбільш рентабельне у вас в чеку? Це якраз оці от власні продукти, продаж готових страв, чи це все ж таки щось інше? А щоб прослухати усі таємні частини цього подкасту, підписуйтесь на наш Patreon та отримайте доступ до ексклюзивного контенту та підтримайте вихід нашого подкасту. Дякую вам. Ви доволі швидко масштабуєтесь. Ви залучаєте для того інвесторські кошти, чи це використання оборотного капіталу?
Це комплекс.
Угу. Бо мені цікаво, куди це повинно рухатись. Це переросте в франшизу, чи ви все ж таки будете максимально старатися якомога довше їхати на власних потужностях?
У нас була фінансова стратегія. Ключове слово «була».
Mm-hmm.
24 лютого все змінилось. Тому зараз це такий гібридний формат. Тобто з'явиться можливість доступу до класного дешевого капіталу, там без супервеликої кількості застав в нашій країні, ми будемо рухатись так. Зараз ми в гібридному форматі. У нас з'явилися перші партнери в точці. Тобто ми можемо відкрити її з кимось, можемо відкрити самі, можемо прокредитувати. Інвесторів у нас немає на борту.
Цікава специфіка те, що в нас всі стараються все ж таки, не знаю, там, пошукати максимально центральніше місце. Там. З ковідом, напевно, всі усвідомили, що є якісь мікросвіти. Там, мікрорайони, там, якісь там ЖК і так далі. Це ти аналогічно з власного досвіду побачив, що, наприклад, там, твій мікросвіт працює так, і було би добре, щоб в цьому мікросвіті була така точка, як Ковринок.
Абсолютно погоджуюсь. Так, я розказував історію, як прийшла ідея. Mm-hmm. Я не через центр повертався після тренування додому. Я хотів, щоб в моєму будинку був класний магазин, і для того, щоб випити смачної кави, мені не треба було їхати в центр, в кав'ярню. Особливо ковід це підсилив, 100%, але якщо глянути, куди рухається урбанізм, І як в людини проходить життя, то хочеться бути щасливим кожному. Що означає бути щасливим в моєму розумінні? Тратити час на те, на що ти хочеш тратити час. Якщо поїсти, купити улюблений сорт зерен кави, купити коханій або дитині, або батькам щось, що вони люблять, тортик чи ще щось, в тебе забирає багато часу, то це не робить тебе щасливим. Якщо в тебе все зібрано в одному місці, тоді ти можеш тратити час на те, на що ти хочеш, це тебе, на те, що робить тебе, власне, щасливим. І тому такі міста, як Барселона, роблять пішохідні квартали, і в кожному кварталі повинен бути те, що буде задовольняти твої потреби. Так ми і мислимо в радіусі там кілометра чи плюс-мінус. Ти повинен знайти те, що тобі треба, і воно так має бути. Ну, на мою думку.
Так,
це це філософська відповідь.
Так, децентралізація.
Децентралізація та. Всього. Так, так.
Буде приносити більше щастя нам. А скажи, коли ви відбираєте місця, ви відштовхуєтеся від ціни, чи ви все ж таки відштовхуєтеся від потенційної екосистеми, яка знаходиться навколо?
Що ти маєш на увазі під екосистемою?
Мається на увазі про хто швидше за все тут живе, скільки, яка їхня концентрація тих потенційних людей, які можуть бути нашими гостями. Чи це просто, не знаю, вартість оренди, тому що вартість оренди в якомусь там ЖК, я розумію, що вона не завжди там конкурентна з якимись іншими там місцями, скажімо так.
Ти погоджуєшся зі мною, що аудиторія гостя кафе-ринку – це якась певна аудиторія, її можна охарактеризувати якимись моделями поведінки, способом життя, рівнем заробітку. Ми хочемо робити їх щасливими, ми змушені йти за ними.
Uh-huh.
Це, мабуть, відповідь на твоє питання. А як саме ми вибираємо конкретне приміщення, там є кількість факторів, чи нам підходить планування, чи це зручно для гостей, чи це поруч з ними, звичайно, що орендна плата, якісь технічні обмеження. Комплекс факторів, комплексний бізнес, всюди комплексні фактори. Прості рішення закінчились.
Ви плануєте захоплювати все більше тут місцеву аудиторію, чи все ж таки в якийсь період часу це місто себе вичерпає і потрібно буде їхати кудись далі?
Місто має великий потенціал, оскільки наша бізнес-модель побудована на власному виробництві, нам немає сенсу зараз їхати кудись далі, відкривати ще одну кухню там і так далі. Все ж це означає. Тому ми будемо своїм фермерським підходом, рослинка за рослинкою, кафе-ринок за кафе-ринком, робити щасливими свою аудиторію там, де вона є. Якщо ми в якийсь момент відчуємо, що ми вперлися в стелю з цим форматом, ми можемо зробити кілька різних варіантів далі розвитку подій і реалізувати, що я маю на увазі. Зробити ще якийсь формат, тобто щоб піти в щось інше і в тих самих місцях відкривати щось інше. Ми можемо сказати, що це достатній масштаб, і в цьому бізнесі нам цього достатньо. Або ми можемо сказати, давайте повторимо тепер це ще десь.
Угу.
Зараз ми не маємо відповіді на це питання, тому що горизонт планування місяць.
Якщо на день.
Якщо на день. Ну, приблизно.
Ви стільки робите спільну справу з партнерами? Як виходить домовлятись і остаточно, не знаю, не пересваритись, не перегристись і інший варіант?
Як в стосунках. Ну, тобто, це стосунки. Як в будь-яких інших стосунках. Треба чути одне одного, бути терплячими, бути об'єднаними спільними цілями.
Наскільки у вас ваші стосунки закріплені шлюбним контрактом? Давай я так запитаюся.
Класне формулювання. Не так сильно, як могло би бути.
Тобто це все ж таки історія про довіру і про те, що ви вже доволі багато років там разом. Ну, наскільки вас понятійно проговорені історії про те, що а що будемо робити, коли ми будемо там, не знаю, розходитись, сходитись, когось нового брати до нашої пари.
Наскільки вони проговорені, було питання, так?
Ну, наскільки я розумію, вони не настільки закріплені юридично, так як ти говориш, наскільки могли би бути, але наскільки це проговорено і наскільки ти би рекомендував, щоб це було проговорено між партнерами? Бо у вас є доволі велика історія. Вона всеоб'ємна, з різними варіантами, з різними бізнесами. Кожен з вас час від часу, там, з твоїх слів, десь там орієнтувався чи цільово дивився на інший проєкт, але ви все одно працювали в якомусь там, це вже навіть не тандем, а я не знаю, як називається.
У нас це тріо.
Так, в тріо. І наскільки оце от проговореність, вона допомагає, чи навпаки?
Я б сказав, що це перманентний процес. Тобто він постійно триває. Оскільки наше бізнесове партнерство почалося в досить ранньому віці, коли, на мою думку, ти не можеш бути сформований не те, що як підприємець, як людина, перш за все. І якщо б ми зараз почали партнерство, познайомились вчора, а сьогодні вирішили робити спільний проєкт, кожен знає, що він хоче в житті, кожен знає, на що він готовий заради цього. Ми висловили, прописали, закріпили юридично. Я вважаю, що це правильно. Але наша історія інша, тому цей процес у нас еволюціонує.
Я розумію, що будь-який там підприємець, потенційний чи існуючий, який буде там слухати образно цей випуск, він все одно повинен пройти свої помилки. Ну, бо ми люди, примітивні створіння, і нам найкраще вчитися на своїх помилках. Але чого би ти казав точно уникати? Ну, бо у вас вже було доволі, напевно, багато різних якихось тих чи інших грабель, по яких ви там пройшлися, і, напевно, не в одному проєкті раз на них вставали. Що людині треба, не знаю, підівчити, на як, що звертати увагу?
Як підприємцю?
Увагу. Так, як підприємцю. Ти сьогодні в ролі не філософа, але з другої сторони підприємця основне.
Дуже класну пораду колись нам дав Юрко Фелюк. Це промприлад «Тепле місто» Івано-Франківськ. Угу. Світило соціального підприємництва України. Власне, на схоже питання. І я не скажу краще, ніж він. Треба йти в ту сферу і займатися тим, чим ти гориш, тому що якщо ти керуєшся вибором того, що ти хочеш робити, якимись іншими факторами, критеріями, то тебе на твоєму полі завжди переграють ті, хто цим горить.
От. Після перемоги, як ти бачиш ваше світле майбутнє? Яким повинен стати каферинок? Яка твоя особиста мрія?
Філософське питання. Раніше в мене були часом філософські відповіді, а зараз філософське питання. Це може бути тема для окремого подкасту. Яким я бачу каферинок після перемоги? Важко сказати. Ми не знаємо, якою буде перемога, коли вона відбудеться реально. І де на той момент буде цей проєкт. На момент 24 лютого ми були за тиждень до відкриття третього каферинку. Ми зробили паузу на 2 тижні, а потім відкрились. І вирішили, що ми не будемо зупинятись, ми будемо далі працювати тут разом і розвивати цей проєкт. Тому це залежить від того, коли буде перемога і в якому місці, в якому, яких цілей ми досягнемо на той момент з нашою компанією, з нашою командою. Я б хотів, щоб перемога була якомога швидше, і щоб на момент перемоги всі працівники нашої компанії і гості каферинків були цілі, здорові і щасливі.
Щоб ця перемога якомога швидше настала, ми закликаємо вас перейти за посиланням в описі до цього подкасту і задонейти будь-яку суму фонду «Повернись живим». Це компетентний фонд, який вже не раз доказав свою компетентність, так як вони люблять це говорити. І я хочу, щоб ви, і Роман, напевно, мене підтримує в тому, так само підтримували їх і донатили там будь-яку суму, тому що не буває маленьких донатів, як це говорять в Твіттері.
Абсолютно погоджуюсь.
Я дякую тобі за ту розмову.
Дякую тобі.
Я думаю, що тут можна було би ще розвивати доволі-доволі довго і філософсько ті чи інші питання, але я надіюсь, що ми з тобою десь там зустрінемося за якийсь період і про це поговоримо, наскільки все збулося, те, що в тебе в голові, те, що ти не міг проговорити. А вам, дорогі слухачі, я бажаю, щоб ви надихалися цими історіями і діяли. Дякую вам.
Дякую.
А якщо вам сподобався цей випуск, ви можете подякувати команді подкасту, підписавшись на наш Patreon і отримавши доступ до ексклюзивного контенту, або на нашу Монобанку за посиланням в описі до цього подкасту, або ж поставивши 5 зірочок в Apple Podcast. Дякую вам.